Dobrý večer vám prajem, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov. Nie sme jediní s týmto kreatívnym názvom, existujú ešte jedny videá a podcasty, ktoré sú taktiež super a na zaujímavé témy, takže kľudne si ich pozrite a nás už teda budete poznať ako marketingové digitálky odteraz. Dnes večer u nás vítam vzácneho hostia Petra Šeba. Ahoj Peťo.
Čau.
Peter je vlastne zakladateľ a CDO agentúry PS Digital a dnes sa budeme rozprávať na tému stratégia na sociálnych sieťach. Otázky potom klasicky dávate dole do komentárov a my ich budeme teda Peťovi čítať a on vám bude odpovedať. Úplne tak na úvod k tejto téme, môžeš mi zhrnúť, že čo všetko si vlastne mám predstaviť pod tou stratégiou na sociálnych sieťach? Čo to všetko obnáša?
Ďakujem za túto nečakanú otázku. Povedzme si ju nepripravili, takže to bude spontánne. No, stratégia na sociálnych sieťach znamená, že sa jedno ráno nezobudím a nepoviem si, že čo keby sme si teraz založili Facebook a čo keby sme si založili Instagram a keď už ho máme, tak čo keby sme tam niečo začali vešať. To je presný opak toho, ako to treba robiť. Treba to robiť tak, že treba naozaj vyšpecifikovať, ktorú sociálnu sieť potrebujem, na čo ju potrebujem, aká je moja cieľová skupina, komu sa prihováram, aký je môj produkt. Čiže si naozaj veľmi, veľmi vážne zanalyzujem konkurenciu, zanalyzujem si trh a poviem si, dobre, pre môj produkt, pre moju službu je super Facebook, pre mňa je oveľa lepší Instagram, ja by som chcel byť na TikToku, na Pintereste alebo niekde. Následne pod stratégiou treba predstaviť, že keď si už vyberiem správnu platformu, tak by som si mal, samozrejme, som sa mal rozhodnúť, o čom tam budem písať, aký bude ten tone of voice, teda štýl komunikácie, ako často budem hovoriť o produkte, ako často budem hovoriť o nejakých témach, ktoré sa týkajú môjho produktu, ako často budem publikovať vo všeobecnosti, koľko mám peňazí na podporu tých príspevkov, lebo zadarmo písať na sociálne siete a nepodporovať to nemá skoro žiaden zmysel, lebo ten organický zásah neustále klesá. Čiže tá odpoveď by mohla mať aj 2 hodiny, ale zjednodušene, čo si predstaviť pod stratégiou, predstaviť si, normálne seriózne si na to sadnúť a naplánovať si, čo chcem robiť, kde to chcem robiť, koľko mám na to času a peňazí a až potom sa do toho pustiť. Našťastie tie časy, keď za nami prišli klienti a povedali, urobte mi Facebook, tie už sú trošku preč, hej, už je to tak, že poradte nám, čo robiť, aby sme boli viditeľnejší, aby sme launchli nový produkt, aby sme viac predávali a my ako odborníci najčastejšie im navrhneme, ktorou sociálnou sieťou sa vybrať, v akej intenzite, s akými rozpočtami.
A podľa čoho určujete tú platformu, že na ktorej, ktorá je vhodná práve pre toho klienta?
Je tam niekoľko faktorov. Ten úplne základný je samozrejme veľkosť sociálnej siete. Hej, čiže najväčší na Slovensku je Facebook, kde je zhruba 2,8 milióna ľudí aktívnych mesačne. Druhý najväčší je Instagram, kde je okolo 1,1 milióna aktívnych ľudí. Veľmi silný je samozrejme YouTube, aj keď to nie je úplne sociálna sieť v takom pravom zmysle slova, kde sú dokonca až nejaké 3 milióny aktívnych ľudí mesačne. Čiže veľmi dôležitá je tá veľkosť, lebo môžeme ísť aj na Pinterest, môžeme ísť aj na Snapchat, aj kamkoľvek, ale pokiaľ tam nie je nejaká kritická masa ľudí, pre ktorých sa nám oplatí vyrábať obsah, pokiaľ to nie je masa v tej našej cieľovke, tak tá naša práca by mohla aj ísť, ako by na vnímoč, mohla by byť zbytočná. Čiže prvé je veľkosť. Potom sa pozeráme samozrejme na afinitu, to znamená, čo chce náš klient komunikovať. A my podľa toho rozmýšľame, na ktorej sociálnej sieti to bude mať najlepší efekt, najlepší zásah, najlepší, bude to najuveriteľnejšie vzhľadom na tému, ktorú chce komunikovať. No a po tretie, samozrejme, sa pozeráme na to, koľko má klient peňazí na to celé. To znamená, či si to vie robiť sám, alebo mu to má robiť agentúra, ktorá je samozrejme oveľa drahšia, keď si to robí sám, ale má v tom aj nejaké know-how, má v tom nejaké skúsenosti tej agentúry, má v tom profesionálnu grafiku, profesionálny copywriting, aj profesionálnu správu podpory tých príspevkov, ktoré na tých sociálnych sieťach vznikajú. Čiže keby som to mal zoradiť, tak je to veľkosť, afinita k cieľovke a potom vlastne zhodnotenie síl, hej, či to bude robiť klient sám, freelancer alebo veľká stredná agentúra.
A keď už si učíme tú platformu, a teda viem už aj možno, aký obsah tam chcem dávať, tak je nejaká zaručená, dajme tomu, frekvencia, že ako často publikovať tie príspevky?
Toto sú presne výborná otázka a sú to presne tie otázky, ktoré dostávame od klientov, že ako často, koľko do toho mám dať peňazí a podobne a tá odpoveď je zase rovnaká, že Veľmi to záleží od toho, čo chceme docieliť, komu sa chceme prihovárať a podobne. Hej, poviem príklad, ak sa chceme prihovárať napríklad mladým ľuďom vo veku 15 až 25 rokov, tak naša primárna platforma bude logicky Instagram a na Instagrame storky sa budeme snažiť pridávať takmer denne, hej, lebo storky sú proste formát, ktorý mladý človek skonzumuje, zahodí a na druhý deň zabudne, že to videl, ale keď to budeme robiť dostatočne často, tak si spomenie, ktorá značka sa mu prihovára. Ale do feedu Instagramového nemusíme ísť denne. Môžeme tam ísť raz, dva, trikrát do týždňa s nejakým naozaj pekným vizuálom, pekným obrázkom, videom. To isté na Facebooku. Pokiaľ je to veľká značka, ktorá naozaj potrebuje iba akoby udržiavať nejakú vizibilitu svojich produktov, tak OK, nech publikuje raz do týždňa a nech to potom zvyšok týždňa podporuje, boostuje, propaguje medzi ostatných používateľov. Ale ak je to nejaká menšia stredná značka, ktorá chce udržať akoby pozornosť tých svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a ak chce, aby tí ľudia videli čo nové, ak chce, aby to slúžilo aj na nejaký iný účel, ako neustále iba predaj, lebo samozrejme, že trikrát do týždňa nikto nemôže dávať samé predajné statusy, tak OK, tak nech publikuje viackrát do týždňa, ak to má zmysel pre ňu a jej cieľovú skupinu a danú platformu. Čiže univerzálna odpoveď neexistuje, ale existuje odpoveď s hľadom na odvetvie a cieľovú skupinu.
Ty si spomenul teda, že môžeš na tých sociálnych sieťach predávať alebo udržovať nejakú, dajme tomu, že brand awareness. Na čo všetko vlastne značky ako také môžu slúžiť tie sociálne siete? Má to aj iné možnosti ešte?
Určite. Treba spovedať, že sociálne siete sú zjednodušene povedané úplne obyčajné médium alebo komunikačný kanál ako akýkoľvek iný komunikačný kanál. Čiže všetko, čo vieme robiť, ja neviem, v rozhlase alebo v televízii alebo inými formátmi, to isté neurobiť na sociálnych sieťach. Čiže vieme, samozrejme, akoby najlepšie sú sociálne siete využiteľné na naozaj na také udržiavanie pozornosti a na také neustále pripomínanie sa, presne taký ten brand awareness danej značky. Ale cez sociálne siete vieme veľmi efektívne launchnúť, teda spustiť do predaja nový produkt, hej, lebo vieme veľmi dobre zacieliť konkrétnych ľudí, ktorí by to mali vidieť. Vieme cez sociálne siete robiť veľmi efektívny e-commerce marketing, vrátanie všetkých remarketingových nástrojov, vrátanie cielení, vrátanie všelijakých publik, segmentácií. Veľa klientom hovoríme hlavne z takého B2B sektora, že možno cez sociálne siete nepredajú príliš veľa svojich produktov a možno na prvý pohľad nie je pre nich úplne logické byť na odzokách poviem Facebooku alebo Instagrame, ale ten cieľ, ktorý vlastne pre nich plníme je, že ich ukazujeme ako tzv. Desired employer, čiže zamestnávateľa, u ktorého niekto chce pracovať. My to tak napríklad robíme v PS Digital, že máme veľmi veselé a povedal by som, že veľmi autentické sociálne siete. Veronika, dúfam, že mi to potom dosvedčíš. A naozaj tam ukazujeme, ako sa u nás pracuje, ako sa u nás teambuildinguje, ako sa u nás brainstormuje, ukazujeme, ako chodíme natáčať, ukazujeme, ako vyrábame kampane, ukazujeme, ako chodíme sa zabávať. A z väčšej časti nám to slúži na to, aby sme ako keby tie najlepšie talenty z branže a mladých ľudí prilákali pracovať u nás, aby sme im ukázali ten obraz, že do tohto kolektívu sa môžeš dostať a z menšej časti nám to slúži na nejaký nábor nových zákazok, lebo tie samozrejme získavame prostredníctvom tendrov alebo nejakých osobných odporúčaní, neúplne vtipnými obrázkami na Facebooku alebo na Instagrame. Čiže tých cieľov je naozaj, za mňa je tých cieľov úplne rovnako veľa ako v akomkoľvek inom marketingovom nástroji, len si treba dopredu povedať, čo chcem tou komunikáciou na tejto danej sociálnej sieti docieliť, na koho to chcem docieliť a ako sa k tomu chcem dostať. Čiže aké mám ľudské a finančné zdroje na to.
Už sme to tak načali, takže vlastne sociálne siete sú pre každého alebo existujú podľa teba možno nejaké odvetvia, kam sa to naozaj že nehodí komunikovať na sociálnych siete?
Sa mi páči, dávaš také tie otázky, ktorými, keď ma chce niekto naštvať, tak sa ma ich opýta, takže paráda. Keď to poviem generálne, tak áno, viem si predstaviť, že pri správne zvolenej kreativite, pri správne zvolených akoby jednotlivých funkciách tých jednotlivých sociálnych sietí, viem si predstaviť, že niektorá sociálna sieť môže poslúžiť naozaj komukoľvek. Hej, naozaj niekomu len ten LinkedIn, niekomu len Instagram, niekomu len Pinterest, niekomu len Facebook, ale u každého klienta si viem predstaviť nejaké zmysluplné zapojenie niektorej sociálnej siete. Na druhej strane, keby som to mal akoby otočiť, tak poviem, že áno, samozrejme, že nie každá značka, každá firma musí byť na Facebooku. A samozrejme, že nie každý nový produkt musí byť na Instagrame, hlavne ak to je produkt, ktorý je určený, ja neviem, ľuďom 50+, hej, nezmysel byť na Instagrame len preto, že marketingový riaditeľ má 25 rokov. Alebo naopak, je nezmysel nebyť na Facebooku len preto, lebo marketingový riaditeľ má 50, Facebookom pohrdá a neznáša ho a pozrel si Social Dilemma a odtedy vie, že na Facebook už nikdy nikoho zo svojej rodiny nepustí. No pravda je taká, že stále je tam 2,8 milióna Slovákov, teda jeho potenciálnych zákazníkov. Čiže tá odpoveď je veľmi často taká, že nepozeraj sa na seba, svoje záujmy a to, čo teba baví alebo nebaví. Pozri sa, či je tam dostatočná, relevantná masa ľudí, ktorí ti môžu pomôcť dosiahnuť tvoje marketingové a obchodné ciele. Ja osobne, predbehnem ďalšiu tvoju otázku všetečnú, ja osobne napríklad Facebook pomerne neznášam, ja osobne na Facebook neprispievam, ja osobne teda nezdielam, ani storky nerobím, proste ma to celé nebaví, mňa ako osobu. Ja ako marketér na druhej strane absolútne rešpektujem silu sociálnych sietí, absolútne využívam pre výsledky a pre akoby úspech našich klientov všetky možné sociálne siete, reklamné systémy a hacky, ktoré na nich dokážeme robiť, ale osobne ma Facebook príliš nebaví a neprispievam do ňoho. Čiže podľa mňa toto by mal byť ten správny mindset, že áno, sociálne siete sú pre každého, ale treba si vybrať správnu sociálnu sieť, správnu tému a správny akoby pomer toho, koľko tomu venujem a čo od toho očakávam. Ako firma a ako značka, nie ako osoba.
Keď teraz spomínaš tú tému, už si to aj tak načal, že keď už si vyberiem teda platformu, mám dajme tomu, že nejaký e-shop, tak keď nechcem dávať len produktové posty, aký obsah môžem ešte publikovať, aby to bolo zaujímavé?
No, úplne ideálnom svete máš publikovať taký obsah, ktorý sa stále týka témy, v ktorej podnikáš. Hej, čiže keď si e-shop s, neviem, s teniskami, tak samozrejme, že sa snažíš s tými tvojimi fanúšikmi a ľuďmi, ktorých zasahuješ reklamou, komunikovať o témach, ktoré sa tých tenisiek týkajú. Takže s nimi komunikuješ o behu, komunikuješ s nimi o kolboch, komunikuješ s nimi o počasí vhodnom ďalšom oblečení okrem tenisiek. A to všetko z teba robí odborníka na behanie, z teba ako značky robí odborníka na behanie, aby si tí ľudia v momente, keď sa oni rozhodnú kúpiť si nové tenisky, aby si v prvom momente spomenuli na teba. Aby ty si bol ten e-shop, na ktorý si spomenul, že fíha, ale títo tomu fakt rozumejú, pravdepodobne mi poradia vybrať si dobré tenisky alebo predávajú také, ktorým verím. To isté vlastne robíme aj my v agentúre a robíme to aj u našich klientov, že my napríklad ako agentúra zdieľame veľmi veľa rôzneho know-how o digitálnom marketingu, robíme raňajky, robíme konferencie, robíme všelijaké webináre a nerobíme to preto, aby si niekto iný založil digitálnu agentúru a predbehol nás, lebo aj tak je vlastne iba ten, čo číta už to, čo sme my zistili. Robíme to preto, aby naši klienti uverili, že sa v tom denne hrabeme, že sme v tom naozaj dobrí a že keď si nás najmú, tak budeme rovnaký servis ponúkať aj im. Čiže nehovoríme v našich statusoch, objednajte si nás pre naše služby, hovoríme im, čo má nové Facebook, čo má nové Google, čo má nové TikTok, čo nové na YouTube. A pravdepodobne klientovi, ktorý bude hľadať digitálnu agentúru, docvakne, že fíha, ale tých PS Digital som už videl 2-3 krát o niečom prednášať, niečo také postovať, tých by som mohol pozvať do tendra. A to isté sa dá aplikovať u hocikoho, dá sa to aplikovať na banku, dá sa to aplikovať na e-shop s bicyklami, s psím žrádlom, s čímkoľvek. Ak svoju komunitu presvedčíš, že rozumieš tomu, čo robíš, tak pravdepodobne budeš v tom nákupnom košíku, keď sa oni rozhodnú využiť tvoje služby alebo produkty, budeš v tom nákupnom košíku v ich hlave oveľa vyššie ako tvoji konkurenti, ktorí sú rok ticho, potom slávnostne na Black Friday vyťahnú 60% zľavu, potom sú zase ticho a potom sa na Vianoce rozhodnú ešte spustiť jednu malú kampaň. Lebo je to značka, ktorú nepoznám, nedôverujem jej, aj keby som mal ušetriť 5 eur na tých teniskách, tak ja radšej kúpim od niekoho, o kom si myslím, že tým teniskám verí a rozumie.
Jasné. A tak ako si spomínal ešte predtým, že je dobré mať nejaké profesionálne kopy, profesionálnu grafiku, je to naozaj také dôležité? Dajme tomu, že pre nejaký menší e-shop, aby mali nejakú vizuálnu identitu za určenú, alebo myslíš, že to zvládne?
Určite tušíš správnu odpoveď, ale teda, aby to tu zaznelo, samozrejme, že je dôležité, aby keď nejaká značka komunikuje a je naozaj jedno, či na Facebooku, LinkedIn alebo Instagrame alebo kdekoľvek, aby to malo jednu identitu, lebo my naozaj ako ľudia scrollujeme tými sociálnymi sieťami, tým palcom na mobile, dávame tomu príspevku 1-2 sekundy, čiže naozaj je to veľmi povrchná konzumácia toho obsahu a keď nás niečo zaujme, až vtedy sa zastavíme, až vtedy začíname čítať. No a vtedy je dôležité, aby si ten čitateľ uvedomil, že toto je príspevok stále od tej značky a že tá značka žije, tá značka neustále komunikuje. Aj keď si ten človek prečíta jeden z 10 mojich príspevkov, čiže jeden za mesiac, zjednodušene poviem, ale vie, že tých 9 mu prebehlo nástenkou, ja to veľmi prirovnávam k tomu, ako že keď nemáte, hovorím to rôznym klientom, že keď nemáte momentálne peniaze na to, aby ste mali billboardy popri cestách, tak aspoň komunikujte aktívne na sociálnych sieťach. Je to podľa mňa úplne to isté. Ani tie billboardy, keď prídeš domov, si nepamätáš, ktoré si videla a nepamätáš si, čo na nich bolo. Ale pamätáš si, že Orange má neustále reklamy, aj Telekom má neustále reklamy, ale aj neviem čo, Tesco má stále reklamy, aj Tatra banka má stále reklamy. Hej? Ale nevieš úplne presne, čo na nich bolo, ale až budeš na budúce zvažovať nejaký typ služby produktu, tak si podľa rôznych viacerých marketingových štúdií, tak si primárne vybereš tie, ktoré s tebou komunikujú, aj keď takto pasívne počas celého roka. A nie tie, ktoré dúfajú, že si na nich spomeneš, hoci oni preto nič nespravili.
Jasné. Máme tu už prvé otázky od divákov, takže začneme. Či toto tuším spomínal, aj to, že aký máš názor na social dilema? Neviem, či si to videl.
Úprimne poviem, že som to ešte nevidel, lebo sa mi to moc nechce pozerať, ale už tlak okolia spôsobuje, že by som to mal pozrieť. Čítal som k tomu len rôzne komentáre a hejty. Z toho, čo som o tom počul, si myslím, že nie je tam nič, čo by nás ako profesionálov prekvapilo, ale viem si predstaviť, že tam sú podané informácie, o ktorých my vieme a používame ich na marketing a ľudia vlastne netušia, že také systémy sú. Ale nechcem hodnotiť film samotný, lebo som ho nevidel. Asi si ho pozriem, ale nejak ma to akože extra nesúri.
Tam tu máme druhú otázočku na
to
tvoj
videla?
Názor. Prosím?
Ty to videla?
Nevidela, takže tiež
no,
sa nevyjadrujem.
Tak nič, no. Takže pán pokecali o filme, poďme ďalej.
Ideme ďalej. Potom, že čo si myslíš o Insta profile Polícia Slovakia?
Toto ináč je zaujímavé, lebo to dostávam skoro na každej konferencii, túto otázku. Ja si myslím, že social media komunikácia polície, aj Facebook a Instagram, hej, lebo však majú to akože pomerne prepojené, je veľmi dobrá. Samozrejme, že je veľmi často za hranou a veľmi často sa s jednotlivými konkrétnymi príspevkami neviem stotožniť, ani ako profesionál, ani ako občan, ale asi použijem takéto klišé, že účel svätí prostriedky a ja si naozaj myslím, že polícia by mala mať veľmi silné sociálne siete v krajine a to je to, čo na nich čo im uznávam a čo im dávam za pravdu, pretože áno, tie nástroje a tie prostriedky, ktoré na to používajú, sú niekedy veľmi na hrane. Hej, naozaj by som si nikdy nikomu nedovolil do komentára napísať, že no však počkaj, keď ti ráno zaklope NAKA na dvere, tak uvidíš, ako to mi príde extrémne za hranou. Ale to, že majú stovky tisíc followerov, to, že majú stovky tisíc až miliónové zásahy svojich príspevkov, jednoducho spôsobuje, že napríklad, keď hľadajú nejakú osobu, tak sa im oveľa ľahšie, tá osoba hľada oveľa ľahšie nájde, lebo je to z primárneho zdroja. Dokonca ja som sa s nimi niekoľkrát rozprával s adminmi polície, mi potvrdili, že keď sa začne šíriť napríklad nejaký hoax po slovenskom internete a oni dostatočne skoro napíšu, že toto je hoax, šíri sa odtiaľ a len pre info všetkých je to šírenie poplašnej správy s takouto trestnou sadzbou, tak v podstate sa im zatiaľ vždy podarilo ten konkrétny hoax zastaviť, dopatrať toho pôvodného autora, od koho to prišlo. A podľa mňa presne na toto je veľmi dobré, že majú také super silné sociálne siete. No a na to, aby ich mohli mať také super silné, na to to pravdepodobne bohužiaľ museli robiť trochu viac bulvárne, ale výsledok je, že to naozaj dokáže pomôcť. Čiže s konkrétnymi statusmi sa nevždy stotožním, ale s tou stratégiou nabrať čo najväčšiu masu ľudí a mať ich na priamy kontakt, myslím si, že to je veľmi dobré.
Otázky nám rýchlo pribúdajú teraz, takže ideme na ďalšiu. Je to taká možno technickejšia, že aký softvér odporúčaš na tvorbu dizajnu videa, prípadne obrázku pre reklamu? Neviem, či...
Ešte asi odpoviem úplne genericky, no Obrázky všetci odporúčajú Canvu, na videá sú rôzne túly, ale úprimne my v agentúre pracujeme s Photoshopom, Illustratorom a After Effectom, čo sú drahé a profesionálne programy, čiže nepoznáme také tie 20 eurové. Vôbec neznižujem ich kvalitu ani hodnotu, ale pre naše potreby musíme používať tieto veľké softvery. Takže nevyznám sa v tých menších.
Potom je to taká náspäť k tej stratégii. Aké sú rozdiely v princípoch stratégie medzi správou komerčnej značky, neziskovky a štátnej inštitúcie?
No, na prvý pohľad by som povedal, že žiadne, pretože každá z nich sa predsa snaží získať si pozornosť nejakej cieľovej skupiny. Hej, komerčná značka budúcich zákazníkov, neziskovka budúcich dobrovoľníkov, donorov, kontaktné osoby. Štátna správa sa snaží získať si pozornosť tej časti občanov, ktorej sa tá daná komunikácia týka. Čiže v prvom momente poviem, že vôbec žiadne, iba treba samozrejme tú komunikáciu prispôsobiť tomu, čo chcem docieliť. A chcem docieliť, aby si ma všimli, lajkli a začali sledovať ľudia, pre ktorých je moja komunikácia relevantná, alebo ja si myslím, že by som chcel, aby ma sledovali, je pre nich dôležitá. Z toho druhého pohľadu, samozrejme, že každá z tých komunikácií vychádza z úplne iných princípov. Tá komerčná chce niečo predať, to znamená, že je akoby oveľa náchylnejšia, aj oveľa pravdepodobnejšie, že do toho aj nejaké peniaze naleje, lebo sa je to vráti vo forme zisku. To už sa samozrejme o neziskovkách a štátnych inštitúciách až tak veľmi povedať nedá. Myslím si, že štátne inštitúcie by mali napríklad podporovať svoje príspevky, aby sa tá komunikácia dostala čo najväčšej mase občanov. Zase je to proste priamy kontakt, ale už sa to platí z našich daní, takže to rozhodnutie je vždy na každom z nich. A v neziskovky sú na tom úplne najhoršie, lebo to ani nemajú príliš čoho platiť, ale vlastne bojujú v konkurencii všetkých tých komerčných, mediálnych, štátnych a neviem akých ďalších stránok a príspevkov. A tu, keď sa rozprávam s neziskovkami, tak všetkým hovorím, OK, možno nemáte peniaze, ale predsa máte mimoriadne nadšených ľudí okolo seba, máte nadšený tím a tým, že ste neziskovka, tak máte oveľa ľahší prístup k nejakým influencerom, médiám. Teda robíte nejakú bohumilú činnosť, takže je ľahšie zdieľať vás, ako zdieľať nejakú komerčnú značku, ktorá si už za to zase musí zaplatiť. Čiže keď sa bavím o stratégii s neziskovkami, tak im radím, snažte sa ten svoj zásah multiplikovať ľuďmi, ktorí sú u vás v organizácii, vašimi dobrovoľníkmi, vašimi zamestnancami a vašimi spriaznenými médiami a influencermi. To, čo žiadna značka nemá. Žiadna značka nemá spriazneného influencera, má iba kúpeného influencera. Čiže z tohto pohľadu sa tá komunikácia líši, alebo líši sa stratégia distribúcie toho obsahu, ale to, že každý z nich sa snaží zaujať nimi definovanú cieľovku, to je proste princíp marketingu. S tým neurobíme nič.
Jasné. Potom tu máme ešte takú zase na ten obsah otázku. Či je podľa teba lepšie dávať kratšie príspevky na Facebook, alebo je možné občas postovať príspevky aj s dlhším obsahom, alebo teda textom, asi ak som to pochopila správne. A či tým neodradím svojich fanúšikov?
Áno. Opäť generálna odpoveď, ktorú očakáva asi autor, je, že samozrejme, že kratšie príspevky sú lepšie, vychádza to z rôznych štúdií. Presne preto, lebo tie príspevky najčastejšie konzumujeme na mobile a venujeme im rádovo 1 až 2 sekundy. Čiže čím je kratší, čím je na prvý pohľad výpovednejší, tým viac ľudí má šancu zaujať, viac ľudí má šancu nám ho lajknúť a tým pádom sa nám šíri tým organickým šírením rýchlejšie. To, čo ale je pravda, že toto je taká tá všeobecná odpoveď, keď akože nemám na výber. Keby som mal na výber, tak poviem, že záleží to od cieľovej skupiny. Ak mám jednoducho ľudí, ktorých chcem zaujať nejakými dlhšími príbehmi, nejakým vysvetľovaním, hej, že prečo by malo nejaká štátna inštitúcia komunikovať s jednou vetou alebo dvomi vetami. Však tá štátna inštitúcia mi chce niečo oznámiť, nejakú zmenu v zákone, nejakú novú povinnosť, nejaké nové právo, niečo. Čiže normálne očakávam, že mi to tam celé vysvetlí, ešte ma odklikne niekde na web, kde si o tom prečítam viac. Hej. Samozrejme, že keď prídu na trh nové tenisky, tak si nebudem o nich čítať vo facebookovom statuse 27 riadkov. Bude tam napísané v troch odrážkach, prečo sú zaujímavé a odklik do e-shopu, ak mám záujem sa o nich prečítať viac. Hej, že, čiže zase to záleží od situácie konkrétnej a od toho, na koho práve rozprávam, s kým sa rozprávam. Čiže áno, odpoveď na takmer všetko v sociálnych sieťach je, že však si to otestujte, nestojí to žiadne peniaze, Otestujte si krátke statusy týždeň, potom dlhé statusy týždeň a uvidíte, ktorý z nich získal lajky, ktorý z nich získal engagement, hej, engagement na úrovni, že klikli ľudia na to read more, preklikli sa ľudia z toho príspevku ďalej. Podľa toho sa rozhodnite, ale generálne odpovede kratšie sú lepšie. Skutočná odpoveď je, otestujte si, ktoré sú lepšie a tie potom používajte častejšie ako tie druhé.
Tuto máme, ďakujem. Ďalšiu obsahovú otázku, že ak dávam obsah na Instagram, či je v poriadku, ak ho občas prezdielam aj na Facebook, alebo je lepšie vytvárať unikátne obsahy?
Je lepšie vytvárať unikátne, ale tá cesta, ktorá je popísaná v otázke, je správna. Keďže na Instagram sa spravidla dávajú naozaj veľmi pekné a veľmi akoby poctivo spracovaný obsah, teraz hovorím o tom dobre spravovanom Instagrame, tak obsah z Instagramu úplne v pohode obstojí na Facebooku. Hej, lebo je na prvý pohľad pochopiteľný, je to väčšinou pekná fotka alebo kratučké video. Čiže to na Facebooku bude rovnako pekné, rovnako bude vyčnievať ako na Instagrame. Naopak, to neplatí za žiadnych okolností. Nikdy nič nevešajte z Facebooku na Instagram, pretože budete na smiech. To, čo ľudia tolerujú na Facebooku, to znamená zabíjanie času, zábava, prekliky na rôzne stránky, to na Instagrame nikoho nezaujíma. Na Instagrame chcú vidieť veci, ktoré sú na prvý pohľad pekné, na prvý pohľad pochopiteľné, stoja za srdiečko, je tam miliarda hashtagov a k tomu ešte nájdu 5 vtipných storiek. Čiže z Facebooku na Instagram nikdy, z Instagramu na Facebook občas prezdieľať je úplne v pohode. Robíme to aj my, robíme to u našich klientov. Je to dobrá forma takého cross-promo, keď si potrebujete na Instagrame ako keby trošičku pomôcť preliať tých fanúšikov z Facebooku. Vždy to pár kusov, pár desiatok preleje.
No tu máme takú už otázku na reklamu, že ako dlho je podľa teba vhodné mať spustenú reklamu, ktorá je zameraná priamo na predaj produktu na Facebooku alebo na Instagrame?
Však tak dlho, kým to predáva, kým mám produkt na sklade. Akože úprimne, alebo kým ti nedojdu peniaze. No, jednoducho, není na to odpoveď. Buď dostaneš od klienta alebo od marketingového oddelenia pokyn, že toto je štvortýždňová kampaň, vtedy je odpoveď, že 4 týždne, alebo dostaneš pokyn, že treba vypredať 100 kusov tenisiek, no a beží ti tá kampaň, kým ich nevypredáš a si ráda, keď to vypredáš za prvé 2 dní a niekedy si po 4 týždňoch ráda, že si predala 50, a potom povieš klientovi, že to nefunguje, že treba niečo urobiť s cenou, alebo s distribúciou, alebo s farbou, alebo s niečím iným. Hej? Že proste už väčší záujem sa z toho vytrieskať nedá. Čiže není odporúčanie, že koľko má trvať kampaň. Odporúčanie je, že ako nastaviť očakávanie tej kampane, aby na konci nebol niekto sklamaný, buď klient, alebo ten zákazník, alebo niekto.
A myslíš, že je tam aj vhodné nejak meniť možno kreatívu, že ak nefunguje tá reklama?
Určite. To je to čaro vlastne digitálneho marketingu a sociálnych sietí, že vieš, že to vlastne robíme aj my v agentúre, že spustíme kampaň, necháme to bežať 2-3 dní. Ak to nefunguje, to znamená, nerobí to želaný výsledok, ten, čo bol dopredu definovaný. Prvé sa skúša zmeniť cieľové skupiny, čiže nejaké publika nové hľadať. Ak to nefunguje, mení sa kreatíva, menia sa obrázky, menia sa texty. Neustále sa hľadá tá správna kombinácia, kedy to na ľudí zapôsobí pozitívne, aby to fungovalo. Pokiaľ sa urobí veľa testov a veľa, v našom prípade niekedy naozaj znamená desiatky až stovky reklám na jednu vec, hej, ak je to samozrejme veľká kampaň, ak sa urobí veľa takýchto pokusov a nič nefunguje, tak treba ísť naspäť za klientom a povedať, že market alebo že promotion už v tomto momente nevie urobiť nič viac. Potrebujeme sa pozrieť na ďalšie zložky marketingu. Či je ten produkt dobre nastavený, či je jeho distribúcia dobre nastavená, prípadne či má správnu cenu.
Jasné. Potom je tu ďalšia taká otázka, sú tu dve podobné, asi ich teraz spojím do jednej. Jedna sa pýta, že aký nástroj na content plán je podľa teba najlepší? A druhá je, že aký nástroj bežne používame pri práci so sociálnymi sieťami? Takže to budú asi tie isté nástroje.
Hej, no my teda používame ako agentúra defaultne Contentino od našich kamarátov. Je to slovenský nástroj, určite ho odporúčam, lebo tým, že sú to Slováci a máme na nich priamu linku, tak nám akoby vedia aj akoby real time upravovať a updateovať veci, ktoré potrebujeme. Čiže my používame Contentino a viem ho s čistým svedomím odporúčiť ďalej, ale tých nástrojov je milión. U jedného klienta používame Zoomsphere, pretože majú globálnu licenciu. Používali sme Social Bakers v minulosti. Myslím, že Hootsuite sme skúšali. Tých nástrojov je milión. Úprimne, opäť, stojí to, alebo celá tá otázka stojí, teda padá na tom, koľko na to máte peňazí, nebudete si platiť nástroj za 400 eur, ak vám správa sociálnych sietí pre klienta zarobí 300, nemá to žiaden zmysel. Na druhej strane, ak spravujete ako my desiatky stránok naraz, no tak potrebujete robustný nástroj, ktorý to všetko zvládne a má tam prístup 20 ľudí z agentúry a ďalších 40 ľudí od klienta a celé je to prehľadné a upratané. Čiže nám vyhovuje Contentino, ale nech si každý akoby vyskúša rôzne nástroje a vyberie si ten svoj.
Ďakujem. Potom tu máme takú konkrétnejšiu ešte. Pri veľkom počte sledovateľov Facebook stránky a vysokom engagemente, ako dosiahnuť, aby sa zvýšil aj predaj? Stále sa nám to dosť dobre nedarí.
No, ak naozaj platí, že ten autor otázky má veľa fanúšikov a vysoký engagement, a treba povedať, že ak je ten engagement na príspevkoch relevantných s produktom, hej, čiže nie, že mám stránku, že chutí mi pivo a snažím sa tam predávať bylinkové čaje, hej, to je proste úplne zbytočná aktivita, ale ak je to naozaj, že tá téma je relevantná k tomu danému produktu, tak potom je to v úvodzovkách poviem hrozne jednoduché, lebo v takom momente stačí zobrať pár 100 eur, spustiť kampane na publika, ktoré som si touto svojou aktivitou na Facebooku vytvoril, čiže najčastejšie, alebo najafinitnejšie, alebo najkonverznejšie publikum býva engagement publikum, čiže ľudia, ktorí interagovali so stránkou za posledných 30 dní, na nich spustiť predajnú kampaň a opakujem, ak bol ten engagement vytvorený relevantne k téme, k produktu, ktorý predávam, u nás samotných to funguje úplne dokonale, že staráme sa klientovi celý rok o Facebookovú stránku, robíme tam presne príspevky, udržiavame ho v téme. V momente, keď príde predajná akcia, prvý, komu sa snažíme tie produkty predať, sú ľudia, ktorí v poslednom čase interagovali so stránkou, väčšinou to má výborné konverzné pomery. Ale tá podmienka musí ostať zachovaná. Nemôžeme mať stránku, že milujem vtipy a budem sa snažiť predávať elektrobicykle, lebo tam tá súvislosť tých dvoch publík je úplne štatisticky nevýznamná. To môžeme spustiť akúkoľvek Facebook kampaň, nemuseli sme sa dovtedy starať o žiadnu Facebook stránku.
Jasné, takže musí to dávať zmysel.
Čiže ak to dáva zmysel, publikum aj produkt, tak stačí pár 100 eur spustiť konverznú kampaň do e-shopu a na 90% sa ten predaj musí rozbehnúť.
Ďakujem. Ďalšia otázka je tu na kampaň. Akú formu kampane v Business Manageri by si použil na spropagovanie RAW výrobkov, keby si chcel cieliť na úplne novú cieľovú skupinu v susednom meste, kde ešte nepredávaš?
Kaj, prepočítavam otázku.
Takže nejaké potraviny, predpokladám.
No. Aká je otázka, že idem na novú cieľovku, ale iba novú asi v zmysle, že do nového mesta, nie?
Do nového mesta, áno. Asi nemajú asi nazbierané publikum.
No.
Akú formu kampane by si použil? Premýšľam, či sme také
niečo... Nie, či formu, či typ. No tak, keď som e-shop, tak samozrejme, že budem robiť konverznú kampaň, čiže budem sa snažiť predávať, ale to som teraz nikomu neporadil, to je také, že obvious. Neviem, že akú formu kampane, no tak ak idem do nového mesta, kde o mne ešte nevedia, no tak je to samozrejme nejaký launch produktu. To znamená, najprv tým ľuďom oznámim, že táto predajňa alebo tento e-shop začína voziť do nového mesta alebo predajňa sa otvára v novom meste a následne sa v tom meste snažím vychytať podobné publikum ako to, ktoré mi fungovalo v tom pôvodnom. Hej, čiže keď ja mám, neviem, som v Bratislave, mám nejakých zákazníkov, no tak si urobím napríklad lookalike audience do nového mesta, do Košíc a poviem systému, že ľudia, ktorí u mňa z Bratislavy už nakúpili, a ak ich samozrejme nejaký relevantný, štatistický, významný počet, niekedy ich je 5, tak poviem systému, ukáž to ľuďom podobným mojim zákazníkom, ale v Košiciach. To je akože také, že najľahšia cesta vstupu do nového mesta, ale to je len technikália. Kreatívne, marketingovo, treba tým ľuďom v tom novom meste oznámiť, kto som, čo predávam, aká je moja výhoda oproti konkurencii, a prečo by sa mali zaujímať o môj e-shop alebo o môj obchod?
Jasné. Tak dúfam, že sme odpovedali.
Podľa mňa nie.
Tak keď tak nám napíšte neskôr a dovysvetlíme. A potom je tu ďalšia otázka. Ako najlepšie spropagovať služby, ktoré sa ponúkajú väčšinou v sezóne aj v mimosezónnom období? Takže ako ich spropagujeme mimo sezóny vlastne?
No otázka, či ich treba propagovať. Lebo to, že niekto vie robiť dobre Facebookovú reklamu, alebo Google reklamu, alebo Instagram, alebo hocičo, to ešte neznamená, že vie čokoľvek predať komukoľvek. Hej? Keď raz sa vianočné svetielka predávajú od novembra do decembra, tak žiaden marketér na svete nevymyslí, aby ich dopyt v júli bol rovnaký ako v decembri. Hej? Že to je nezmysel. Ale otázka je, ako komunikovať, aby si ma v tom novembri, decembri ten zákazník vybral a nie moju konkurenciu. To je podľa mňa už veľmi fair otázka. A tam je odpoveď taká, že OK, ostan na očiach aj v čase, keď tvoj produkt nemá hype, keď tvoj produkt nemá sezónu. Hovor o tých témach, chystaj ho na tú sezónu, chystaj ho na čas, keď sa bude o tom tvojom nákupe rozhodovať ten zákazník. A potom z toho budeš ten mesiac, dva, keď je tvoja veľká sezóna, budeš z toho ťažiť ty ako ty najviac. Ale ak to naozaj nemá prirodzenú sezónu, tak úprimne nikoho nikdy žiaden banner na Facebooku ani na Google nepresvedčil, aby si proste v strede leta kúpil korčule. Hej. To ten človek z nejakého dôvodu si chce v lete kúpiť korčule, lebo otvorili v jeho meste zimák. Ale keď neotvorili, tak to ten človek nebude kúpovať v lete, bude si to kúpovať v čase, keď zamrznú rybníky a jazera.
Jasné, takže udržovať ich, ale asi...
Udržovať ich v tej téme, kľudne sa s nimi o tom rozprávať a tých, čo boli na mojom webe, postupne si zbierať do publik a v čase sezóny ich neskôr remarketovať. Ale neviem, či sa dá nejak hacknúť, že niekto si niečo nechce kúpiť a vy ho prinútite super reklamou. Akože, samozrejme sa to už niekedy v histórii stalo, ale pravidelne sa to nestáva.
Dobre, potom sa vrátime ďalej do histórie. Je tu otázka, že ako sa zmenilo správanie používateľov Facebooku v čase? No, ty už to dlho sleduješ, takže povedz nám o tom.
Sledujem to veľmi dlho. Správanie sa zmenilo, ale musím povedať, že sa veľmi najviac sa zmenil Facebook samotný. A od toho vyplýva, ako sa zmenilo správanie. Ja ešte pamätám časy, keďže ja sa vlastne Facebooku profesionálne venujem od nejakého 2010. Že pamätám si ešte časy, keď Facebook nebol hlavný zdroj šírenia konšpirácií a na Facebooku sa vlastne nič nepredávalo. Jedna z mojich ranných prednášok bola, že nesnažte sa na Facebooku nič predávať. Hej, naozaj to bol nástroj na udržiavanie ako keby kontaktu so značkou, ale nikto tam nechodil si nič kupovať. Dnes je to úplne inak. Hej, dnes na Facebooku nájdeš najlepšie ponuky a myslím si, že žiadna e-commerce kampaň dnes bez Facebooku ako keby už sa ani nespúšťa. A hlavne dnes je ten Facebook tak extrémne prehltený obsahom, nielen konšpiráciami, ale aj reklamou, je prehltený všelijakými správami od médií, je prehltený všetkým, tak je oveľa ťažšie zaujať a je oveľa ťažšie získať si tú pozornosť, o ktorú vlastne tými sociálnymi sieťami bojujeme. Hej, že keď sme v tom 2010, 11, 12, keď sme zakladali stránky našim klientom, tak to bolo, že boli spomedzi konkurentov jediní a čokoľvek sme tam dali, tak sa ľudia potešili. A keď sme vyhlasili súťaž, tak to malo 20 000 súťažiacich. Dnes robí súťaže každý a súťaže sú denne a dnes každý komunikuje svoje produkty a všetky produkty sú najlepšie na svete. Takže prekričať tú konkurenciu je dnes oveľa ťažšie. Ja teraz nemyslím iba z pohľadu médií, že koľko to stojí, to sa tiež zmenilo, a hlavne z pohľadu kreativity. Hej, že musíme byť mimoriadne kreatívni, aby keď sme 59. shop s telefónmi mobilnými, aby sme proste si získali pozornosť niekoho, kto už sleduje 12 z tých 58 predtým. Hej, že je extrémny pretlak informácií a myslím, že ľudí to už im to začína trošku uliezť na mozog celé. Aj nám.
Ďakujem, toľko z histórie. Potom je tu ďalšia taká praktická otázka, že čo s fejkovými účtami? Neviem, že či niekto napodobňuje asi niekoho účet? Že ako to
neviem, nie, čo tým chce povedať, alebo myslí fejkové účty, ktoré mu komentujú na stránke. Akože aj tak je na to len jedna odpoveď a to je, že treba ich nahlásiť Facebooku a aj tak Facebook s tým nič neurobí. Hej, to je akože taká najčastejšia situácia, ktorá sa stane. Ale pravda je taká, že ak sme naozaj seriózna značka a niekto nám akoby poškodzuje obchodné meno, treba to riešiť, treba to hlásiť Facebooku. Ak je to trestný čin, alebo fejkové účty nám píšu veci, ktoré prekračujú zákon, xenofóbia, rasizmus, nejaké vyhrážanie. OK, je tu polícia Slovenskej republiky. Minimálne to treba riešiť. Prvé, čo sa dá urobiť, je toho človeka z tej stránky zabanovať, to znamená aspoň sa ho zbaviť, aby tie veci nevypisoval. Ak je to armáda trolov platená, čo samozrejme zažívajú najčastejšie politické strany a obrovské firmy, kde vlastne konkurencia si platí proti ním trolov, treba to aktívne riešiť a je to veľká časť sociálnych sietí, bohužiaľ, lebo čím viac je tam ľudí, tým viac aj zlí ľudia majú záujem tam získať vplyv a samozrejme, že ho už dávno majú a majú ho tam veľmi premyslene, veľmi sofistikovane a o mnohých veciach dokonca ani my netušíme, čo robia a ako robia, iba vždy sa to potom niekde prevalí už spätne, že toto sa dialo, hej, typu Cambridge Analytica a podobné veci, ale my sami vlastne nevieme, čo všetko je obsahom Facebooku, okrem tých skutočných ľudí, ktorých tam vidíme.
Ďakujem. Potom tu máme ďalšie. Už sme sa bavili o tom obsahu, ale je tu teda ešte jedna taká otázka, že či má ešte zmysel pridávať obsah na sociálne siete? Kedy to má a kedy to nemá zmysel?
No zmysel to má vtedy, keď chcete ako značka ostať na očiach, ostať v povedomí relevantnej cieľovky a keď máte peniaze na to, aby ste ten obsah tej relevantnej cieľovke reálne mali šancu ukázať. Ak je to o tom, že nejaká recepčná, ktorá teda vie robiť s Facebookom, tam niečo raz, dvakrát do mesiaca hodí o vašej firme, no tak to nie je komunikácia na sociálnych sieťach, to je voľnočasová aktivita jedného zamestnanca, vtedy to nemá skoro žiaden zmysel a vôbec to nemusíte robiť. Ak to chcete robiť dobre, tak sa vrátim k tej prvej otázke. Vyberte si správnu sociálnu sieť, vyberte si, akému publiku komunikujete a následne si nastavte stratégiu komunikácie a povedzte si, koľko na to máte ľudských a finančných kapacít. Čiže áno, má zmysel ešte stále vešať obsah na sociálne siete. Je to oveľa ťažšie zaujať, je oveľa ťažšie sa prebiť tou konkurenciou aj finančne, aj kreatívne, ale stále, pokiaľ to nosí výsledky, a v ideálnom svete tie výsledky sú priamy predaj, ale marketing má rôzne ciele, napríklad zvýšenie povedomia o nejakej značke, zvýšenie povedomia o vašom produkte, o vašej službe, zvýšenie povedomia o tom, že vstupujete na nejaký nový trh. To všetko sú reálne, relevantné, merateľné ukazovatele a pokiaľ to tieto spĺňa, tak má zmysel ísť na Facebook. Nemá zmysel ísť na Facebook alebo na sociálnu sieť akúkoľvek, že sú tam všetci, tak by sme tam mali byť aj my, ale nevieme, čo tam budeme dávať, nemáme na to čas ani peniaze, ale všetci to od nás chcú. No tak to pohode, tak tam radšej nechoďte.
Ďakujem. Potom tu mám takú peknú otázku, že PS Digital robí skvelú osvetu. Ďakujeme. A kde sa vzdeláva PS Digital?
No toto je ináč jedno z našich DNA. Ďakujem kolegom za túto otázku. My máme dvakrát v týždni interné vzdelávanie. V útorok a v piatok ráno sa to volá, že Digital News. A počas celého týždňa si vlastne do takej súkromnej skupiny všetci zamestnanci, keď nájdu niečo zaujímavé, tak to tam zavesíme do tej Facebook group a potom dvakrát v týždni si to ráno prechádzame. Tie newsy trvajú radovo medzi 10 a 20 minútami a za tie 3-4 dní, keďže je to dvakrát v týždni, sa stihne nakopiť zhruba 5 až 10 noviniek z digitálneho marketingu. Hej, že Google niečo oznámil, Facebook niečo oznámil, YouTube má nový formát, na TikToku sa dá spustiť reklama, tu takáto kreatíva fungovala, tu takáto inšpirácia. Čiže my tam hádžeme medzi sebou novinky a dvakrát týždeň si ich potom verejne teda prezentujeme na stretnutí a vzdelávame sa presne tak, že udržiavame neustále ten prst na tepe a snažíme sa byť väčšinou tí prví, kto na Slovensku niečo objavia, hacknú, vyskúšajú, ponúknú klientovi. Z minulosti urobili sme jednu z úplne prvých Instagram Stories kampaní na Slovensku. Hej, v čase, keď vlastne Instagram Storky len prišli, tak my sme na druhý deň už sedeli u klienta, že máme takýto nápad, je to nový formát, rýchlo ho treba využiť. A presne preto, lebo kým je niečo nové, tak aj tá sociálna sieť sa snaží tú vec podporiť. Čiže tomu dáva veľký zásah, dáva tomu veľké promo. Keď už ste 58. v poradí, tak ukáže to toľkým ľuďom, koľkých si zaplatíte. To isté bolo s live videami. Keď začali live videá, tak mali 10-tisícové, 100-tisícové videnia. Dnes je live video v podstate úplne obyčajné video na Facebooku a koľkým zaplatíte, toľky to uvidia. Čiže my sa učíme sledovaním internetu a navzájom, vlastne 25 ľudí v PS Digital si navzájom preposiela novinky a dvakrát týždni sa nimi akoby oboznamujeme. a snažíme sa, aby nám nič neušlo. Chodíme na medzinárodné konferencie, chodíme na originál Facebook konferenciu do Ameriky, chodíme na Web Summit do Lisabonu, ale tam sa už väčšinou dozvieme iba nejaké zhrnutie toho, čo sa za rok stalo. Tie reálne, aktuálne veci sa dejú tu a teraz. Hej. Napríklad pred 2 hodinami Mark Zuckerberg vyhlásil nejaké prepojenie Instagramu s Messengerom. Veľká vec. Verím, že v piatok ráno to budeme mať na novinkách.
Ďakujem. Potom tu mám ďalšiu otázku. Či je potrebná kvalitná SEO analýza pred pridávaním kontentu na sociálne siete?
Ja si myslím, že SEO analýza nie, pretože obsah na sociálnych sieťach nemá žiaden priamy vplyv na vaše SEO, aspoň to hovoria štúdie. Potrebná je kvalitná analýza, nie SEO analýza. Analýza trhu, analýza vašich konkurentov, analýza vášho publika, čo majú tí ľudia radi, čo im hovorí vaša konkurencia, na čo reagujú u vašej konkurencie. Toto áno, ale sociálne siete a SEO si myslím nejak extra nepomáhajú. Samozrejme, veľká výnimka je YouTube. Hej, YouTube je veľmi silný akoby podporovateľ vašich Google rankingov, ale Google zase nie je úplne sociálna sieť. Takže nemyslím si, že SEO analýza by mal byť základ tvorby obsahu na sociálne siete.
Ďakujem, potom tu máme túto tému, sme ešte načali veľmi štatistiky. Aký nástroj používame na štatistiky sociálnych sietí?
Najčastejšie priamo danú sociálnu sieť, čiže vyslovene insights od Facebooku, od YouTube, od Instagramu. Ak to chceme nejak zagregované, používame aj ten Zoom Sphere u niektorých klientov alebo Social Bakers, ale my teda najčastejšie pracujeme s tými akoby originálnymi údajmi a tie veľmi často spracovávame v Data Studiu. Čiže zoberieme zdrojáky z Google Analytics, z Facebooku, z Instagramu, z YouTube, zo všetkého a v Data Studiu to potom poprepájame a klientovi to už ukážeme v nejakej peknej skonzumateľnej forme. Ale robme s tými zdrojovými štatistikami tých pôvodných sociálnych sietí.
Keď sme u tých nástrojov, tak je tu ešte otázka na Zoom Sphere. Či sa dá cez Zoom Sphere postovať na Instagram? Teda konkrétne, či nám sa dá cez Zoom Sphere postovať na Instagram?
Netuším. Pravdepodobne áno, ale to sa opýtajte produkťaka Zoom Sphere. Fakt netuším. Asi áno.
Tam je tu otázočka na súťaže. Či fungujú súťaže aj na zahraničných Facebook stránkach? Že príklad firma pôsobí okrem Slovenska aj v Anglicku a má samostatnú fanpage aj na Anglicko a teda, že súťaže na Slovensku sú úspešné, ale obáva sa to vyskúšať aj na tom anglickom trhu.
Toto je super otázka. Ďakujem za ňu. Hovorím to na svojich školeniach, keď školím, že keby som mal povedať nejaké špecifikum komunikačné Slovákov, tak to vystihne slovo súťaže. Hej, Slováci naozaj súťažia kedykoľvek, o čokoľvek, v akomkoľvek množstve a sú absolútne šialení po súťažiach. Naozaj to v žiadnej inej krajine takto dobre nefunguje. Je to úplne to isté, ako keď si s Čechov robíme srandu, že keď niekde napíšete sleva, tak to vypredáte do 2 hodín. Takže Česi sú sleva a my sme súťaže. A je to pravda, že na Slovensku je to naozaj topka. Na druhej strane robíme aj nejaké zahraničné trhy pre slovenských klientov a nie sú tam tie súťaže úplne mŕtve, iba to nie je taký strašný hype. Hej, iba to nie je proste tak strašne ako keby úspešné alebo tak veľmi úspešné. Ja si myslím, že ten autor otázky sa naozaj nemusí bať to vyskúšať v Anglicku. No v najhoršom to vyskúša a nezapojí sa mu 1000 ľudí ako na Slovensku, zapojí sa mu iba 100 Angličanov, ale hamba to nebude a za ten pokus to stojí, ak zrovna samozrejme tá cena nestáva 10 000 eur, tak za ten pokus to stojí, ale áno, tá úvaha je správna, lebo z našej skúsenosti vychádza, že Slovensko rovná sa súťaže, svet je, že súťaže sú nice to have iba.
Ďakujem. Medzi tým, už mi to bolo, dobre, nič, bola tu už aj odpoveď na ten Zoom Sphere, že teda dá sa cez to postovať. A asi
no, tak som si dobre typol.
Dá sa a je to veľmi jednoduché, že post, popis aj obrázok sa následne stiahne do telefónu a ak následne pôjdete do aplikácie Instagramu, nájdete tam obrázok a dáte ho iba. Ja celý návod nájdete ho asi v komente. Takže potom ďalšia otázočka, že pokiaľ prezdielam príspevok inej facebookovej stránky na svojej stránke kvôli kontentu, dotýkajúceho sa teda mojej oblasti, či má zmysel označiť aj tú danú facebookovú stránku, z ktorej čerpám informácie, alebo to nemá žiadny zmysel? Lebo občas sa s tým teda divák stretáva a podľa jeho názoru je to len zbytočné robenie reklamy tej druhej Facebook stránky.
No, tu si treba asi povedať, aký je rozdiel medzi prezdieľať a ukradnúť. Hej? Lebo ak to prezdieľate, tak nemusíte ich označovať, lebo ste ich prezdieľali, čiže to zdieľanie je zároveň vrátanie ich profilovky, ich názvu stránky a ich príspevku. Hej, vtedy ich nemusíte označovať, lebo ten obsah všetci vidia, že je od nich a vy ste len akoby rozšírili dosah toho ich príspevku a svojmu publiku ste povedali niečo, čo vy sami napríklad nemáte. Pokiaľ je to, že ste niekomu ukradli obrázok a text, tak opäť ich nestačí iba označiť, lebo je to krádež. Takže vtedy treba normálne povedať, že tento obsah vznikol tam a tam a my sme sa rozhodli vám ho tu ukázať, ale najférovejšie je to naozaj vyzdieľať, kde sa ukazuje pôvodný autor. Neviem, čo by som k tomu. Možno ešte, že keď zdieľate obsah z inej stránky, tak sa to nedá boostovať. Hej, nedá sa to podporiť reklamou, takže tiež treba zvážiť, koľko akého obsahu zdieľate z iných stránok, lebo vo finále to má veľmi, veľmi nízky organický zásah. A im samozrejme pomáhate zvýšiť organický zásah toho pôvodného príspevku, ale váš organický zásah vašej stránky bude oveľa nižší, ako keď máte autentický vlastný príspevok.
A bolo by potom možno lepšie, že urobiť si vlastný príspevok a označiť ich, aby to bolo fér a aby som mala väčší zásah?
No, to by pomohlo urobiť lepší zásah, ale nestačí ich označiť, treba ich potom normálne odcitovať. Hej, normálne treba povedať, kde to vzniklo, ako to vzniklo a ideálne si vypýtať povolenie ten obsah použiť u nás. Nie iba ho tak na hulváta ukradnúť.
Jasné, ďakujem. Tam je to ešte jedna otázka z publika. Ako je vhodné riešiť situáciu, v ktorej majú príspevky na Facebooku vysoké počty lajkov od používateľov, ktorí nemajú lajknutú aj danú stránku? A pozvanie na lajknutie stránky nepríjmu. Asi teda divák chce, aby lajkli aj stránku?
Áno, áno. No, veľa klientov chce, aby mali veľa fanúšikov. Našťastie už tento trend, akože ich trošku opúšťa, ale stále sa taký nájdu, naposledy predvčerom. A úprimne povedané, počet vašich fanúšikov nikoho nezaujíma. Je to totálne nezmyselná metrika a nemá žiadne reálne využitie. Ešte pred rokom som hovoril, že predsa len to trošku využitie má, lebo viete na vašich vlastných fanúšikov cieliť reklamu. A ak niekto dobrovoľne lajkol vašu stránku, vašu tému, tak je šanca, že tá reklama na ňoho bude účinnejšia, ako keď budete strieľať po Facebooku krížom krážom. Dnes musím povedať, že počet fanúšikov vašej stránky je totálne zbytočná metrika, pretože už ani len reklamu na vašich fanúšikov neviete spustiť. Tá možnosť proste zmizla z reklamného systému. A áno, je tam možnosť spustiť reklamu na ľudí, ktorí, v úvodzovkách poviem, lajkli váš obsah, teda mali engagement s vašim obsahom. Takže v skutočnosti nie je úplne dôležité, či tí, ktorí lajkujú vaše príspevky, príjmu pozvanie. Dôležité je, že lajkujú príspevky. A ak sú tie príspevky, opäť sa budem stále opakovať, relevantné k téme, ktorú vy vo finále predávate, alebo ponúkate, alebo komunikujete, ak sú relevantné k tej téme, tak je to bonitnejšie publikum, na ktorú následne môžete spúšťať reklamu. Netreba, aby boli fanúšikovia, veľmi dôležité, aby vám lajkovali príspevky a tá reklama bude oveľa úspešnejšia ako akákoľvek iná reklama.
Ďakujem za túto odpoveď. Potom to mám ďalší. Organický rast Instagram profilu len vďaka správnej hashtag analýze a správnemu kontentu. Je to možné, alebo len utopia Instagurov z USA?
Úprimne poviem, že ak niečomu v sociálnych sieťach úplne dobre nerozumiem, tak je to organický rast Instagram profilov. Tiež som dodnes neprišiel na to, ako efektívne, to znamená zmysluplných fanúšikov získať na Instagram profil. Pracujeme s tým u rôznych klientov, niekdy sa nám darí super, niekdy sa nám absolútne nedarí. Za mňa je to veľký, veľký vabank. Opäť môžem zopakovať to, čo som sa dočítal u Instaguru z Ameriky. Používajte správne hashtagy, majte pekný obsah. Ak sa vám páči podobný obsah, ako robíte vy u niekoho iného, dajte mu follow a dúfajte, že vám dá follow naspäť. Len to všetko je teória, všetci o nej vieme. Pravda je taká, že je to podľa mňa, že 80% šťastie, že vás niekto nájde, niekto vás začne hypovať, niekomu sa to bude strašne páčiť. a 20% je nejaká poctivá robota. Hej, že to, čo na Facebooku, keď má niekto dobrý obsah, vie ho iná stránka vyzdieľať, vie mu tým urobiť reklamu, na Instagrame sa nedá obsah zdieľať, hej, viete sa dostať k ľuďom cez nejaké storky, aby ich mohli zdieľať, ale nie ten originálny, nie ten originálny príspevok na profile. Čiže vôbec sa nebavíme o nejakých tých rýchlých túloch na nákup fanúšikov. Je to totálny nezmysel. Vy chcete mať fanúšikov, ktorí sú relevantní, ku ktorým vo finále máme šancu niečo predať alebo povedať. A ten organický je, že mimoriadne pomalý, ale na druhej strane, keď si na Instagrame naberete správnych fanúšikov, tak asi sú o dosť relevantnejší ako tie na Facebooku, ktorí sú zase zvyknutí lajkovať krížom, krážom, hocičo. Hej, ale vážne, v tomto som asi nenašiel ten hack. Tak ako sme ho našli v tisíc iných prípadoch, tak ako hacknúť zmysluplný rast Insta profilu, ten ešte hľadáme. Aby bol reálny, aby to nebol hack iba pre nejaké číslo nezmyselné.
Ďakujem. Ostávame ešte v Instagrame. Máme tu takú veľmi špecifickú otázku, že ak pridávam obsah na Instagrame, môžem označiť niekoľko rôznych profilov v obrázku. Či je správne vyčerpať tento limit označenia? Že napríklad profil so zameraním na cestovný ruch, označím ďalšie cestovateľské profily. A že mám pocit, ten divák, že rok, dva dozadu to malo väčší zmysel, pretože tieto profily to ako keby hneď prezdielali a robili aj tomu teda profilu, ktorý ho označoval promo. A teraz má pocit, že to skôr robí zlobu. Že keď sa pozerá na Hype Auditor, ktorý používa na sledovanie štatistiky, a dôveryhodnosť jeho profilu teda ide dole. Čo s tým ide robiť? Vieš aj toto zodpovedať?
Ja si nemyslím, že by sa technicky niečo extra zmenilo. Ja si myslím, že je to presne tým, ako sa posunula tá doba. Hej, že presne ešte keď pred rokom, dvomi, tromi ste niekoho označili a bolo to relevantné, bolo to zaujímavé, tak on sa v skutočnosti ešte mohol aj úprimne potešiť, že niekto zdieľa nejaké hodnoty, nejaké rovnaké témy. Dnes, keď nejakého cestovateľského influencera denne označí 20 stránok o cestovaní a myslí si, že ak bude nadšený, tak je logické, že nadšený nebude, lebo už je toho príliš veľa. Hej, čiže a ten hype auditor, nepočul som tú teóriu, ale vôbec netvrdím, že nemusí byť pravdivá. Áno, ak pravdepodobne niečo príliš hrotíte, to znamená, že každý príspevok v sebe nesie 10 označených ďalších a všetko, a vyzerá to, že to celé lajkuje robot a vyzerá, že proste sa všetko akoby využíva na maximum, tak to môže pre nejaký štatistický software vyzerať ako neúprimná aktivita. Ale nepočul som o tej teórii, ale zdá sa byť akože úplne relevantná. Čiže opäť to isté, čo som hovoril pri Facebooku. Treba sa stále viacej snažiť, aby tá kreativita bola zaujímavá, aby keď niekoho idem označiť, aby to bolo relevantné k tej téme. Príklad jeden za všetky je z nášho dnešného Instagramu, kde sme vlastne moje kolegyne vyrobili AR filter na podporu petície za, čo to bolo, niečo s klímou, len už neviem za čo. Presne sme využili to, že sme vlastne v tých storkách označili, ale označili sme organizácie a influencerov, ktorí sa tej téme aktívne venujú a my za to nič nechceme, my len chceme im povedať, že tu je ešte taký filter, ktorý vám môže pomôcť nabrať podpisy do petície. A to mi príde, že fajn, hej, ale urobili sme to dnes na podporu jednej aktivity, nerobíme to v každej storke a nerobíme to každý deň. Nemyslím si, že by nám to malo uškodiť a tí influenceri a tie organizácie nám teraz píšu naspäť, že wow, super aktivita, ďakujeme, šírime ďalej. Hej, lebo je to relevantné, je to zmysluplné, je to autentické. Keby sme každý deň si niekoho vytipovali a spamovali ho, alebo každý deň niekoho iného, viem si predstaviť, že nás tie algoritmy začnú dávať dole.
Že ak asi reálne aj vidí, že to ide dole, tak asi to radšej nerobiť.
Potom určite nie tak masívne a tak z pohľadu zvonku automatizovanie.
Potom ďalšia všeobecnejšia otázka, že vraj na hoci ktorého z nás dvoch. Aký máte názor na... Začni ty. Aký máme názor na intuitívny marketing? Asi opak témy stratégie na sociálnych sieťach.
Aha. Intuitívny marketing je podľa mňa úplne v pohode, ak vám nezáleží úplne na peniazoch a radi stavkujete, tak poďme do toho. Lebo intuícia je, že vyberiem si nejakého koňa zo štartového pola a prečítal som si, že jockey je dobrý a kôň je v dobrej forme a všetky prachy do neho akože nalejem a budem sa modliť, že vyhra pretek. No, akože ja sám som akože veľmi intuitívny, ale úprimne vždy sa rozhodujem už na základe takých tých bezpečne predvybratých možností. Hej, keď mám možnosť A a možnosť B, ktoré mi vyšli z nejakých analýz. Ale že by som teraz si akože sadol a intuitívne si povedal, že viete čo, ale ja si myslím, že na Pintereste to bude bomba, poďme do Pinterestu naliať zrazu 10 000 eur, tak to by som žiadnemu klientovi asi zatiaľ takto od stola neodporúčil. Ale keď to bude o tom, že máme na výber Instagram Reels alebo TikTok, hej, a mám sa intuitívne rozhodnúť, že ktorý z nich dvoch, tak tam môžem veriť intuícii, lebo mám dosť skúseností, aby tá moja pravdepodobnosť sa rozhodne správne bola viac ako 50%. Ale totálny intuitívny marketing, že ja a môj šéf si myslíme, že toto by mohlo fungovať, na 90% nefunguje, lebo vy nie ste vaša vlastná cieľovka.
Takže
teraz ty odpovedz.
Ja s tebou súhlasím.
No to bolo príliš ľahké toto.
A ideme na ďalšiu otázku. Že ako správne postovať z YouTube, respektíve cez čo, aby sa dal pridať náhľad z videa, nie vždy to postne s náhľadom, tú fotku.
Aha. Ale ja, akže postovať na Facebook.
Na Facebook, mhm.
No, tiež sme to riešili, akože skúšali sme všelijaké iné softvery, hacky, neviem čo. Nakoniec sa ukázalo, že najkrajšie v rámci tej mizérie to ukazuje, keď zaveste priamo YouTube link. A keď si chcete byť istí, že je tam správna fotka, tak urobte obyčajný textový príspevok, k nemu dajte linku z YouTube do textu a pridajte obrázok. To znamená, máte tam obrázok, ktorý chcete a linka na to YouTube video sa nachádza v texte príspevku. Vtedy ste si istí, ako to vyzerá. Ale ak to má byť priamo preklik, čiže linkový príspevok, tak asi priamo z YouTube na Facebook, tam nič lepšie zatiaľ sme nenašli.
Hej, tam asi aj záleží, či je ten YouTube náš, alebo je to cudzí. Alebo asi viem si nastaviť ten thumbnail, aký je to môj kanál, aby mi ho pekne ukazovalo.
Hej, len Facebook sa ťa nepýta, ktorý thumbnail chceš, on tam nejaký švácne.
Dobre, ďakujem. Potom ideme na ďalšiu. Asi začnem iba začiatkom otázky. Či máme nejakú skúsenosť s postovaním na Reddit? Ak nie, tak asi ja nebudem čítať ďalej.
Nie. Nie, nikdy sme aktívne Reddit neriešili vôbec.
Tak sa ospravedlňujeme, možno v budúcnosti odpovieme aj na toto.
Ale až bude na Reddite aspoň 500 000 Slovákov, určite sa mu začneme venovať.
Takže, a ak chceme zdieľať post zo svojej facebookovej stránky do Facebook skupín za cieľom zvýšenia dosahov, stretli ste sa s tým, že Facebook znižuje viditeľnosť v rámci týchto skupín? Ako tomu predísť? A či je potrebné to zdieľať s iným textom alebo v inom čase?
Neviem úplne, že prečo by to mal znižovať, lebo cieľom skupiny je, aby združovali ľudí s nejakým rovnakým záujmom a pokiaľ ten príspevok napíše aj stránka a tí ľudia s tým rovnakým záujmom vojdu do skupiny, tak ten príspevok vidia, lebo skupiny nemajú ten algoritmus, že sa ukazuje iba niečo niekomu, ako na stránkach. Neviem, prečo by to mal nejak extra znižovať. Samozrejme, že v skupine viac ľuďom akoby príde notifikácia o tom, že tam niečo publikoval človek, lebo majú často nastavené, že tvoj kamarát publikoval v skupine, choď to pozrieť, ale o stránke im notifikácia nepríde. Ale nemyslím si, že by to umelo znižoval. Skôr to aktívne nepodporuje, keď stránka publikuje v skupine. Vtedy veľmi jednoduchý hack, zaveste to tam ako bežný človek, ktorý má v tej stránke dosť kamarátov, a minimálne tým kamarátom príde notifikácia o tom, že tam publikujete.
Mm-hmm. Takže spamovať osobne. Potom je to tak...
Nie, robiť to zmysluplne, cielene a pekne.
Potom už si teda načal Reels a TikTok, takže je to otázka Instagram Reels versus TikTok. Predpokladám, že čo si myslíš, že je lepšie?
Však zase záleží, že aká je téma, aké je publikum. My u jedného klienta testujeme tieto dve platformy paralelne, to znamená, že rovnaký obsah vešiame tam aj tam a je to jak na hojdačke. Jedno video má na TikToku 30 000 videní a na Reelsoch 1 000 a druhé má na Reelsoch 15 000 a na TikToku 500. Je to totálny vabank, totálna náhoda. Úprimne je to jeden šitý content, ktorý sa dá v rovnakej forme zavesiť na obidve siete. Nestojí to žiadne peniaze navyše, keďže sa ani v Reelsoch, ani TikToku ten obsah zatiaľ nedá podporovať. Takže v pohode, vyrobte obsah, zavoste na obi dve, počkajte mesiac, dva a potom si zrátajte, kde to malo lepší výtlak a s tou pokračujte. Ale my teda robíme paralelne, A je to taká hojdačka, že robíme zatiaľ obidve paralelne. A áno, naša cieľovka sú 12 až 15 ročné deti. Preto tam sme. Nie sme tam pre nikoho staršieho.
Ďakujem. A už sme trošku natiahli dnes, lebo máme veľmi zaujímavú tému, ale dám teda poslednú otázku. Vyberám z týchto, že aký máš názor na influencerov v kampaniach? Či ich tam zahrnúť alebo nie? Respektíve, do akých kampaní sa hodia podľa teba?
No, influenceri v kampaniach vedia byť veľmi, veľmi užitočná súčasť kampane. Ja teda sa riadím heslom, že influenceri sú médium, nie celebrita. Toto prosím vás si zapíšte, lebo to je dôležité. To znamená, nenajímam si influencera, aby som jeho ksicht vylepil na billboardy a bannery mojej firmy. Najímam si influencera, aby môj obsah, ktorý je relevantný k cieľovke toho influencera, sa dostal jeho kanálmi k jeho cieľovke. Čiže ja som iba product placementom v jeho obsahu. Vtedy je spolupráca s influencermi efektívna, zmysluplná, žiadaná, veľmi dobrá. Ak je to naopak, to znamená, ja si vytipujem influencera, ktorý má 1 000 000 followerov, urobím súťaž o iPhone a budem dúfať, že to zvýši predaj môjho čerstvo nadojeného mlieka na mojej kozej farme, tak sa asi nestane nič, iba som stratil peniaze za iPhone a za spoluprácu s influencerom. Čiže ak je influencer, ktorý prirodzene o nejakej téme píše, robí videá, robí obrázky a ja sa do tej témy hodím, tak tá spolupráca s ním je výborná, ak sme súčasťou jeho kanálov. Ak si myslím, že zoberiem influencera, natočím s ním vtipné videjka a zavesím to na svoj profil, tak to pravdepodobne moji fanúšikovia zhejtujú, lebo ho pravdepodobne neznášajú, všetci neznášajú všetkých influencerov a jeho fanúšikovia sa k tým informáciám nikdy nedostanú, pretože bohužiaľ nie sú fanúšikmi mojej stránky alebo mojho Insta profilu. Takže môj produkt u správneho influencera na jeho publikum. To je správna cesta.
Ďakujem. A dám ešte poslednú otázku, lebo prišla ešte na divácka, tak aby nikto nebol smutný. Dobrý večer, že či je pravda, že Facebook nemá rád pravidelné odkazy niekam mimo, napríklad na články z blogu. Čítala som, že pravidelné zdieľanie odkazov znižuje dosah. Máme s tým takúto
Nemyslím si, že to tak je, veď predsa všetky média sveta fungujú tak, že všetkých príspevky sú odkazy niekam mimo. A mediálne stránky majú spravidla najväčšie zásahy zo všetkých facebookových stránok na svete. Facebook nemá dôvod, aby obmedzoval odkliky niekam preč. Facebook chce, aby to bola prvá stránka, ktorú si ráno otvoríte a nájdete tam všetok obsah sveta, všetky správy, všetky novinky, kamarátové updaty, updaty značiek, ktoré sledujete, updaty zo skupín, v ktorých ste, updaty z marketplaceu, z hier, z videí, zo všetkého. To on chce. Takže keby začal obmedzovať a znižovať dosah externých liniek, tak vy tam prestanete chodiť, lebo sa tam už nedozviete ani to málo zaujímavé, čo tam ešte stále môžeme nájsť. Už tam bude naozaj iba konšpirátori so svojimi hlúpými teóriami. A to tam asi prestanem už potom chodiť aj ja na dobro.
Ďakujem ti veľmi pekne, takže toto bola naozaj už posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí dávali svoje otázky do komentárov. Vidíme sa takto aj na budúci týždeň. Veľmi pekne ďakujem Peťovi za jeho čas a za jeho vedomosti. Verím, že vám odpovedal na všetko a dozvedeli ste sa zaujímavé veci. Nájdete toto video potom aj zo záznamu v tomto evente, bude odkaz. A na budúci týždeň sa môžete tešiť na Filipa Škultetyho, ktorý je SEO špecialista, takže určite sa pripojte na marketingové digitálke budúci týždeň. Ďakujem, Peťo, a prajem ti ešte pekný večer.
Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Dovidenia.
Ahoj.